Radijsko okno.
Radijsko okno. Prav lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, v Radijskem oknu. Z veseljem vam povemo posebnosti našega programa, kakšne podrobnosti, in zdaj napovedujemo novosti. Eno ste že slišali, ostala še pridejo na spored. Ob torkih smo bili vajeni oddaje Evropska unija v živo. Alen Salihovič je bil prepoznavni glas te oddaje, ob torkih od zdaj naprej pa bo drugače. Alen, lepo pozdravljen.
Lep pozdrav, Mateja, tebi in seveda vsem, ki naj poslušajo.
Ivan Štuhec bo tvoj sogovornik, 7 torkov za povrstjo, kaj ne, predstavljata pa družbeni nauk cerkve.
Tako je, ker smo v letu socialne pravičnosti, v pastoralnem letu, ki se bo izteklo v sredini leta, smo se na našem radiju odločili, da posebno pozornost posvetimo družbenemu nauku cerkve, in tako smo z moralnim teologom, doktorjem Ivanom Štuhecom, že začeli niso daj, 7 jih bo, kot si napovedala, 2. in pa 4. torek v mesecu, tako da prva oddaja je bila prejšnji teden, prihodnja bo teden, ki je pred nama, naslednji teden torej, in tokrat se v prvih 3 oddajah se nekako ustavljava pri zgodovinskem vidiku družbenega nauka cerkve. V prvi oddaji sva se dotaknila predvsem, kako je družbeni nauk se razvijal v prvih stoletjih, vse tja do milanskega edikta in potem naprej.
Alen, bi lahko rekel, da je to tudi zate osebno ena učna ura?
Tako je, zagotovo je ena učna ura, sam sem se moral poglobiti v tako družbeni nauk cerkve, kot tudi v posamezna zgodovinska obdobja, tako sem posebej obdelal tako milanski edikt, prvi vatikanski koncil, drugi vatikanski koncil, prav tako posamezne svetnike, da nimo močan vpliv je imel sveti Avguštin, pa tudi benediktinci, tudi vloga svetih bratov Cirila in Metoda ni zanemarljiva, tudi apostol Pavel se najde, ampak vseeno za pripravo oddaje moraš o vseh svetnikih, o ljudeh, o katerih se boš pogovarjal oziroma se bom pogovarjal s profesorjem Štuhecem, jih spoznati, da je tudi lažje za vprašati in tudi lažje voditi oddajo.
Kako bi ocenil recimo takole, če bi povprašal povprečnega kristjana, koliko mu je ta družbeni nauk cerkve blizu, zgodovina cerkve, te stvari, ki jih omenjata s profesorjem?
Mogoče vprašanje pri tem je na mestu, predvsem zaradi tega, ker je družbeni nauk cerkve zelo pomemben. Predvsem v zadnjih stoletjih se zelo močno razvija. In prav družbeni nauk cerkve je tisti, ki govori o tem, kako naj kristjani živimo tudi v javnosti, tudi v političnem življenju konec koncev, in kako naj izpričujemo svojo vero. In zdi se mi, da o tem premalo govorimo. Premalo govorimo o tisti pristni krščanski drži, tisti pristni drži kristjana, ki bi jo moral živeti ne glede na to, ali si politik, ali si navaden državljan, ki ob nedeljah hodi k sveti maši, in to tudi ni vse, ne? Ker sveta maša je eno, ne? Ko pa pridemo domov, pa počnemo drugo. Ne? In tudi to je družbeni nauk cerkve, ne? Konec koncev. Ne? Je tudi to, da gremo v trgovino in se pogovorimo z nekom in damo en zgled dobrega pogovora, tudi en nauk, ki vključuje vse tiste elemente, ki jih najdemo v družbenem nauku cerkve.
Nekateri ob nedeljah ne gredo v trgovino, zato ker je na referendumu ta zakon sicer padel, trgovine so še vedno odprte, ampak oni so kristjani, ki ob nedeljah ne hodijo v trgovino.
Tako, to je bil seveda težava, mogoče pri tem je, ker je bil posvetovalni referendum, ker so se zgolj posvetovali, ni bil zakonodajni, okolikor bi bil zakonodajni, bi mogoče danes bilo drugače, da to je zgolj ena od,
eno, banalna od vprašan,
eno od vprašanj, ki si jih lahko zastavimo. Seveda so pa potem še tukaj vprašanja tudi aktualnih zadev, vsakodnevnih, tako političnih, kot tudi vseh drugih, ker, če damo za primer, nedavno smo tudi v povezavi z družbenim naukom cerkve razpravljali o pomembni vrednoti, to je vrednoti družine, kako jo zastopati v javnosti, kako o njej govoriti, kdo naj govori ali ne govorijo samo duhovniki ali smo k temu poklicani tudi laiki. In to so vprašanja, ki si jih v letošnjem letu socialne pravičnosti moramo zastaviti in ki jih moramo postaviti v ospredje kot kristjani in da tudi kristjani enkrat stopimo iz tisteh, kot radi rečemo, zakristijskih kristjanov. Zdi se mi, da pozabljamo na to, kako pomembna je naša vera. Damo za primer muslimane, ki v primeru, da se objavi Koran v kakšnem žaljivem, v žaljivi fotografiji, kontekstu. Tako, je
škandal, ne?
Škandal, debate so v tem, se krši njihova verska pripadnost, dostojanstva, vse. Denimo, na veliko soboto smo v enem od slovenskih časnikov našli križ, našli tri križe s posmehljivimi ikonami gor na križu. Tudi z posmehljivim napisom spodaj, pa se do danes nobeni obregnil v to. Pa smo vsi kristjani poklicani, da zagovarjamo svojo vero prav tako, kot jo zagovarjajo muslimani. Pa ne moremo metati vsakega v isti koš, ampak vseeno, mi smo pri tem še preveč zakristijski, ne postavimo se za svojo vero in zdi se mi, da je prav pastoralno leto socialne pravičnosti je priložno za to, da prisluhnemo, na kakšen način lahko stopimo naprej, kako lahko reagiramo pri posameznih zadevah in prav na te trenutke, prav na te priložnosti, ki se nam ponujajo kot kristjanom, bova opozorila, nekaj sva že opozorila, nekaj bova zagotovo še v prihodnje s profesorjem dr. Ivanom Štohecom.
Alen, pravzaprav bi lahko rekli, kdo je kriv? Ne vem, če je to ravno primerna beseda, ampak zakaj kristjani ne znamo povedati dovolj jasno, glasno, z ravno hrbtenico razlogov svojega upanja?
Sami. Popolnoma sami. In samo prikličimo si v spomin, ko gremo v restauracijo na kosilo ali mogoče nedeljsko kosilo, koliko krat naredimo križ? Koliko krat upamo narediti križ pred ostalimi v restauraciji. Zakaj ne? In tukaj je drža, ki je nimamo, ki je ne pokažemo in je to popolnoma banalen primer ali pa vsak dan, ko gremo morebiti na kosilo, zaradi tega križa, ki ga bomo naredili, ne bo nihče nas nič manj gledal, ampak bo zgolj dobil, da tisto podobo v nas, da pa res tisto, kar govorim, kar verujem, tudi živim.
Ja, ampak od tega križa greva lahko naprej in ljubim tudi svoje sovražnike, tudi tistega karikaturista, ki je narisal tri križe s posmehljivo vsebino. Kako pa to?
Tako je, potrebno je ljubiti tudi tistega, ampak vseeno pa je potrebno pri takšnih zadevah jemati enaka merila. Če jemljemo merilo karikaturista, ki naslika Koran, pa ga obsoja celotna država, pa isti slikar nariše podobo, ki žali nas kristjane, pa ne odreagira nihče, pa se mi postavi vprašanje, ne, nimam popolnoma nič. Vsak je svoboda umetnika pri vsaki zadevi, ampak če imamo vatle, imejmo za vse iste vatle, ne za eno vero takšne, za drugo vero takšne, za eno politiko takšne, za drugo politiko takšne. Ne, to ni prav.
Kaj doktorja Ivana Štoheca še posebej razburja? Zdaj vprašujem tebe, ker ga ravno nimam tukaj, sicer pa, ko bo priložnost, bom povprašala tudi njega, ampak kolikor si ga ti srečal in povprašal že.
Tako, predvsem se ustavlja pri pogosto pri naši mlačnosti. Hkrati pa ga preseneča naši mlačnosti kot vernika, hkrati pa ga preseneča to, da so v vsakem obdobju do sedaj se našli svetli vodniki,
zgledi in duhovi,
tako, svetniki, bodi si možje, bodi si žene, ki so v ključnih trenutkih težav, s katerimi se je soočala cerkev, prišli v spredje in cerkev dvignili in cerkev postavili na korak višje in je dali eno smer, ko je skrenila, je pokazali, kako pa bi morala prav iti. Ne? In prav na te zglede opozarjava, zagotovo pa bodo oddaje četrta, peta, šesta, tudi tretja že bolj zanimive, predvsem iz tega vidika, ker se bova dotikala aktualnih zadev, jih vezala z aktualnimi zadevami v povezavi z družbenim naukom cerkve. In že sedaj sva se dotaknila tako družinskega zakonika, kot tudi določenih političnih tem, teh bo zagotovo v prihodnje še več, pa ne zgolj političnih, ampak tudi tem vseh nas kristijanov, ki se nas dotikajo, bodi si splava, bodi si poroke, naše pripadnosti cerkvi, tudi našega krščanskega življenja navzven. Zdi se mi, da na to pozabljamo, da smo kristijani vse bolj, niti ne več vsako nedeljo, ampak zgolj ob velikih praznikih, na veliko noč, na veliki šmaren, na božič. Takrat smo kristijani in napolnimo svetišča, drugače so pa naše svetišča prazne.
No, ampak če so naša dela polna vere in ljubezni Devo. Do naših bližnjih, se vse to nekako še opraviči, a ne?
Tako je. In prav potrebno se je truditi vsak dan. Preko si omenila, da je potrebno ljubiti vsakega. Da, potrebno je. Pogosto slišimo in en od primerov, ki sva ga že omenila s profesorjem Štohecom, je tudi ta, da smo vsako nedeljo pri sveti maši in potem še isti dan, ko pridemo domov, soseda sploh ne pozdravimo, se z njim ne pogovarjamo, ga šimfamo, o njem govorimo vse slabo, najslabši sosed, ne? In potem gre spet k maši in se tam postavljam in to tako ne. In mogoče nam je to lahko samo v razmislek, ne? Da včasih je potrebno stopiti korak naprej do soseda, tudi če on ne bo podal roke, brez zamere do njega, ne kuhati zamere, ker življenje je tako kratko, Bog se ima tako rad, zakaj bi si s tem uničevali življenje? Pa ne samo sebi, ne? Tudi njemu, tudi Bog je žalosten zaradi vsega tega, ki vidi, kako sebični smo v današnjem svetu.
Ja. Alen Salihovič, najlepša hvala tebi in dr. Ivanu Štuhecu, ki ti pomaga pri pripravi teh oddaj. Naše poslušalce pa toplo vabim vsak drugi torek, torej naslednji torek ob 18:15, k poslušanju oddaje, zato da bomo vsi bolj budni kristijani, kot nas je predramil misijon.
Tako je, seveda vsi vabljeni k poslušanju, že prihodnji torek, seveda pa oddaje s profesorjem Štohecem najdejo tudi na naši spletni strani radio.ognisce.si.
V današnjem popoldnevu, spoštovani poslušalci, ne preslišite oddaje Zakladi naše dediščine. Na sporedu bo ob 16:10. V odmevu praznikov bomo slišali razmišljanje o pomenu praznovanja in druženja. Z nami bo etnolog Damjan Ovsec. Lepo vabljeni k poslušanju danes ob 16:10. V sredo bomo v pogovoru ob 17. z gostoma iz Obrtne zbornice Slovenije, Goranom Lesničarjem Pučkom ter etnologom dr. Janezom Bogatajem, govorili o pomembni rokodelski razstavi z mednarodno udeležbo. Dogodek sodi v sklop programov Evropske prestolnice kulture, pogovarjali pa se bomo o razvoju rokodelstva pri nas in v Evropi ter o pomembnih vidikih take ustvarjalnosti. Bodite z nami v pogovoru v sredo ob 17. Trenutek za klasiko nam bo prinesel sodobno inštrumentalno glasbo. Poslušali bomo dela angleškega glasbenika Mikea Oldfielda. Bodite z nami v trenutku za klasiko v sredo ob 19.
Radijsko okno.
Radijsko okno.
Nasvidenje čez teden dni.